Την προηγούμενη Κυριακή κάναμε μεγάλες πτήσεις. Άγιος Ισαάκ μας ανέβασε πολύ ψηλά. Εστροπονόστε μερικές φορές να ζαλιζόμαστε από το πνευματικό ύψος το οποίο μας ανέβασε με το Λόγο Του. Σήμερα θα είναι λίγο πιο χαμηλή η πτήση. Πάλι θα είναι πτήση. Θα είναι λίγο πιο χαμηλή και η επόμενη ομιλία θα είναι πάλι πολύ υψηλά. Θα είναι τελευταία δόση πριν το Πάσχα. Λόγος 18, περί του πόσον γίνεται το μέτρο της γνώσεως και τα μέτρα τα περί της πίστεως. Γνώσης πίστης. Γνώσης πίστης. Άλλη είναι η γνώσης ή της προηγείται της πίστεως και άλλη ή της γεννάται εκ της πίστεως. Δύο είδη γνώσεων. Μία γνώση προηγείται της πίστεως. Είναι πριν από την πίστη. Αυτό σημαίνει γνώση έχουν και οι μη πιστοί. Οι άνθρωποι δηλαδή που δεν έρχονται στην Εκκλησία. Γι' αυτό παρατηρείται μερικές φορές και άνθρωποι που δεν είναι πιστοί έχουν μια αρετή, έχουν μια ποιότητα στη συμπεριφορά τους. Για να μην πούμε ότι καμιά φορά ξεπερνούν και τους πιστούς και μας κάνουν να ντρεπόμαστε. Επομένως θα γίνει λόγος για δύο επίπεδα γνώσεως. Μία πριν την πίστη, την συνειδητοποιημένη δηλαδή χριστιανική ζωή, και άλλη μετά την συνειδητοποιημένη χριστιανική ζωή. Και θα δείτε αυτά διαφέρουν πάρα πολύ. Η γνώση ή της προηγείται της πίστεως, υπάρχει γνώση φυσική. Αυτή η γνώση που είναι πριν την πίστη, πριν την συνειδητοποιημένη πίστη, ονομάζεται ο Άγιος Ισαάκ γνώση φυσική, φυσική, εκ του φυσικού. Και η γνώση η οποία έρχεται μετά την πίστη είναι γνώση πνευματική. Γνώση φυσική, γνώση πνευματική. Γνώση που έχει ο άνθρωπος με τις δυνατότητες του που έχει ως δημιούργημα του Θεού, το τελειότερο δημιούργημα του Θεού, ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος είναι ένα ανώτερο δημιούργημα και είναι και η γνώση η πνευματική που έρχεται μετά την πίστη. Πιο κάτω θα δούμε ότι υπάρχει το καταφύσιν, υπάρχει το υπερφύσιν και υπάρχει και το παραφύσιν. Αυτό που απασχολεί την επικαιρότητα, που είναι στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες, αυτή την μητέρα, αν μπορεί να λεχθεί μητέρα, που σκότωσε τα παιδιά, είναι στο παραφύσιν. Δηλαδή, δεν έχει την φυσική ιδιότητα, τα φύτρα, τα μητρικά. Κάποιοι επιστήμονες λένε ότι δεν έχει καθόλου συναισθήματα. Γι' αυτό και μπορεί και κάνει αυτά που έκανε. Ενδεχομένως και ο πατέρας να είναι στην ίδια κατάσταση. Γνώση λοιπόν φυσική και γνώση πνευματική. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, ότι ο άνθρωπος έχει κάποιες προϋποθέσεις, γιατί έρχεται η γνώση πνευματική και επικάθεται σε ένα πεδίο που είναι κατάλληλο, που είναι ένας κατάλληλος υποδοχέας. Δεν είναι η χριστιανοσύνη ένας στενός κορσές που βιαίως τον φοράει κάποιος ή του το φοράμε εμείς. Είναι κάτι δηλαδή που ταιριάζει στη φύση του. Για να τα δούμε αυτά. Η δε γνώσης ή της γεννάται εκ της πίστεως είναι, είπαμε, η γνώση η πνευματική. Ποια είναι η φυσική γνώση? Είναι εκείνη η οποία διακρίνει το καλό από το κακό. Χοντρά πράγματα. Αλλά μπορεί ο άνθρωπος, χωρίς να έχει κατηχηθεί, να έχει διαβάσει το Ευαγγέλιο, να ακολουθεί πνευματική ζωή, μπορεί να καταλάβει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Και στους αγρίους να πας στην Αφρική, δεν είναι όλοι το ίδιο. Θα πούμε κάτι γι' αυτό, πώς τοποθετεί το Απόστολος Παύλος σε αυτό το θέμα. Η γνώση λοιπόν η φυσική, η ενδιάθετος κατάσταση, ο έμφυτος ηθικός νόμος. Ας μην ξεχνάμε ποια είναι η καταγωγή μας. Από τα χέρια του Θεού βγήκαμε τέλειοι. Άσχετα αν μετά διαφθαρήκαμε. Εικόνη μη της αρήτους σου δόξης ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων. Εγώ με εικόνα σου, της θεϊκής δόξης σου εικόνα, παρότι φέρω στίγματα έτσι πτεσμάτων. Με τη γνώση λοιπόν τη φυσική διακρίνουμε το καλό από το κακό. Φυσικός άνευ μαθήσεως. Χωρίς να παρεμβληθεί η παιδεία, η άσκηση, η ενημέρωση, η κατήχηση. Τη γνώση ταύτην έδειξε ο Θεός στην λογική φύση του ανθρώπου. Είναι λογικό ο άνθρωπος και έχει αυτή την φυσική γνώση. Και δια της μαθήσεως αυξάνει και λαμβάνει προστίγη. Και αυτή η γνώση με την εκπαίδευση, με την παιδεία, την παιδεία τη γνωσιολογική αλλά και την παιδεία την πνευματική, αυξάνει αυτή η φυσική γνώση. Γι' αυτό και διαφέρει το επίπεδο συμπεριφοράς των ανθρώπων. Μπορεί και από την ίδια οικογένεια τα παιδιά να διαφέρουν. Διεξαρτάται τι αγώνα έκανε ο καθένας. Τι προσπάθησε να προσθέσει σε αυτό που είχε εκ καταβολής. Δεν υπάρχει άνθρωπος ώστις να μην έχει αυτήν. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει αυτή τη φυσική γνώση. Μόνο τα ζώα δεν έχουν τέτοια γνώση. Τα ζώα έχουν ένστικτα. Τώρα τελευταία που υπάρχει αυτό το μεγάλο κίνημα της φιλοζωίας, μιλάνε για τα ζώα σαν να μιλάνε για κάποιους ανθρώπους. Εντελώς βλακώδη πράγματα. Το ζώο είναι ζώο. Αλλά από την έκρηξη της φιλοζωίας, επειδή δεν μπορούν να αγαπήσουν ανθρώπους, έχει κόστος να αγαπάς ανθρώπους, το ρίξαν οι άνθρωποι στην αγάπη προς τα ζώα. Και μιλάνε για τα ζώα, το άτομο, δεν μας λένε καλά καλά και το πρόσωπο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει αυτή την φυσική γνώση. Και δια της δυνάμεως της φυσικής ταύτης γνώσης, της λογικής ψυχής, διακρίνεται το καλό από το κακό, η οποία δύναμη κινείται στην ψυχή να καταπαύσει. Αυτή η δύναμη, η φυσική γνώση, είναι συνεχής κατάσταση. Και γνωρίζει ο άνθρωπος ποιο είναι το καλό, ποιο το κακό. Και όσοι στερούνται αυτής, είναι κάτωθεν της λογικής φύσεως ως τα ζώα. Και όσοι δεν έχουν αυτή την γνώση, την φυσική, είναι σαν τα ζώα κάτω από τα ζώα. Όσοι όμως έχουν αυτή τη φυσική γνώση, πάντα μιλάμε, ευρίσκονται καλώς στην κατάσταση της λογικής φύσεως της ψυχής. Όσοι την έχουν όμως αυτή την κατάσταση, είναι τοποθετημένοι καλά στην φυσική κατάσταση της ψυχής. Και ο δε μη ανέλειψη είναι έχουσιν εις εκείνα, τα οποία έδωκε ο Θεός εις την φύση προς τιμήν των λογικών αυτού πλασμάτων. Και έτσι είναι ολοκληρωμένοι άνθρωποι, δεν τους λείπουν στοιχεία από την φύση του ανθρώπου, αυτά που προσφέρει η φύση. Τώρα υπάρχουν όμως και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι έχασαν αυτή τη διάκριση το να ξεχωρίζουν το καλό από το κακό, αυτούς τους ανθρώπους ο Δαβίδ τους κοροϊδεύει, τους περιγράφει ως εξής: άνθρωπος εν τιμίων ου συνήκεν, ο άνθρωπος ζώντας, όντας υπαρξιακά σε μία κατάσταση τιμής από το πλάστη του, από την φύτρα του, από τη γέννησή του, δεν το κατάλαβε. Και τι έκανε? Παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αλλά παρασυνευλήθη, συμπαράσυμβάλλην. Αλλά πήγε προς το μέρος των ανοήτων κτηνών, πήγε προς την πλευρά των ζώων και ομοιώθηκε με αυτά. Δηλαδή είναι τιμημένος από το Θεό εκ της πράξεως της δημιουργίας και αυτός διαλέγει να γίνει ένα ζώο. Η τιμή της λογικής φύσεως είναι η διάκριση. Τι ξεχωρίζει τη λογική φύση από τα άλογα ζώα? Είναι η διάκριση, η οποία διακρίνει το καλό από το κακό. Και γι' αυτό δικαίως παρομοίασαν ο προφήτης εκείνους ή την εσέχασαν αυτήν με τα άλογα ζώα, τα μη έχοντα λογική και διακριτικών. Ένα λιοντάρι όταν δει έναν άνθρωπο δεν τον ενδιαφέρει πώς είναι τα μάτια του, τι χαρακτήρα έχει, αν είναι καλός, κακός, κρέας βλέπει. Δεν έχει διάκριση, δεν μπορεί να κάνει σκέψη, να διακρίνει, να ξεχωρίσει κάτι. Φαντάσου, ο άνθρωπος μπορεί να κατατίσει πιο κάτω από τα ζώα, σαν ζώο. Δι' αυτής της φυσικής γνώσεως δυνάμεθα να έβρουμε την οδόν του Θεού. Αυτό το βασικό υπόβαθρο, η φυσική γνώση, αυτά τα δεδομένα που έχουμε στη φύση μας ως άνθρωποι, μας βοηθούν σε κάτι. Με αυτό δεν σωζόμαστε. Απλά διαφέρουμε λίγο από τα ζώα. Δεν σωζόμαστε. Όμως πάνω σε αυτό χτίζεται κάτι άλλο. Χτίζεται η θεογνωσία. Μπορούμε με αυτό το δεδομένο να προχωρήσουμε, να φτάσουμε στη θεογνωσία. Μπορούμε να φτάσουμε δηλαδή να καταλάβουμε το δρόμο του Θεού. Και αυτή η φυσική γνώση προηγείται της πίστεως και είναι η οδός προς τον Θεό. Αυτή η φυσική γνώση είναι πριν από την πίστη. Από αυτή την φυσική γνώση μπορούμε να φτάσουμε στην οδό της πίστεως, στην θεογνωσία. Και δι' αυτής εξεύρουμε να διακρίνουμε το καλό από το κακό και να δεχθούμε την πίστη. Με αυτή τη φυσική γνώση, τα δεδομένα οντολογικά της φύσης που έχουμε, μπορούμε να ξεχωρίσουμε το καλό από το κακό, αλλά και να δεχτούμε την πίστη. Άρα δηλαδή δυνάμει κάθε άνθρωπος είναι δυνατόν να φτάσει στο Θεό. Δεν είναι γεννημένοι κάποιοι να είναι του Θεού άνθρωποι, να φτάσουν στο Θεό, να πλησιάσουν στο Θεό, και άλλοι δεν είναι. Δεν εστέρισε ο Θεός τη δυνατότητα αυτή από κανένα άνθρωπο. Γιατί είναι οντολογικά, υπαρξιακά δεδομένα. Εδόθησαν δια της δημιουργίας. Και όλοι σε πρώτο επίπεδο ξέρουν να διακρίνουν. Αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Γιατί έρχεται η πίστη και προσθέτει πάνω σε αυτά τα οντολογικά δεδομένα και η δύναμη της φύσεως, αν δεν είναι στραφόξουλο και δεν έχει διαφθείρει τον εαυτό του, οδηγεί τον άνθρωπο, κάπως θα λέει κανείς υποχρεωτικά, τον οδηγεί να πιστεύει στο Θεό. Δεν είναι δυνατό δηλαδή, ο άνθρωπος αν δεν διαστρέψει τον εαυτό του, αν τον αφήσει, θα δοξάζει στο Θεό. Κάπου έχω διαβάσει όταν ήμουν νεαρός. Είχε γίνει ένα πείραμα. Είχανε βάλει σε μια σπηλιά παιδάκια. Δεν ξέρω, ένα-δύο παιδιά. Θέλουν να κάνουν ένα πείραμα και να δούνε αν θα έχουν την τάση προς το Θεό. Και τι είδανε, ότι αυτά το πρωί που έβγαινε ο ήλιος τους άρεσε πολύ αυτό το θέαμα και προσκυνούσαν τον ήλιο σαν Θεό. Δηλαδή ενδόμηχα εσωτερικό άνθρωπος έχει την τάση για το Θεό, την έχει μέσα του, είναι οντολογικά, υπαρξιακά δεδομένα, έτσι πλάστηκε ο άνθρωπος από το Θεό. Καταρχήν είπαμε να ξεχωρίζει καλό από κακό και μετά η φύση του η ίδια τον οδηγεί στο να έχει πίστη στο Θεό. Μαρτυρίδα η δύναμη της φύσεως, ότι ο άνθρωπος πρέπει να πιστεύει στον Θεό, ώστις παρήγαγεν εις την κτήσιν τα πάντα. Στον Θεό, ο οποίος έχει δημιουργήσει τα πάντα. Όλα είναι κτίσματα δικά του. Προσέτει να πιστεύει και εις τους λόγους των Αγίων αυτού εντολών. Και αυτό είναι εκ του φυσικού. Δεν είναι αφύσικο πράγμα. Ο άνθρωπος δηλαδή να πιστεύει στις εντολές του Θεού και να φυλάται αυτάς. για να φυλάτε τις συντολές του Θεού. Πάμε λίγο παρακάτω. Αν αρχίσει όμως να πιστεύει ο άνθρωπος, να έχει πίστη, τότε γεννιέται μέσα του ο φόβος του Θεού. Είδατε, τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά στην οδό της θεογνωσίας. Είπαμε, έχει οντολογικά υπαρξιακά δεδομένα, έχει φύση τέτοια που τον προσανατολίζει προς το Θεό, αλλά άμα πιστεύσει κιόλα, τότε οδηγείται στο φόβο του Θεού. Και ο φόβος του Θεού γίνεται ο δρόμος που τον φέρνει κοντά στο Θεό. Και ακόμη, αν ακολουθήσει τα έργα και αναβεί ο λίγον στην εργασία των εντολών, αργήσει δηλαδή και τηρεί τις εντολές του Θεού σιγά σιγά, γεννάται σε αυτόν η πνευματική γνώση. Τότε γεννιέται στον άνθρωπο η πνευματική γνώση, η οποία βέβαια βασίζεται στην πίστη. Όχι μόνο αυτά που έχει από τη φύση του άνθρωπος, αλλά αναζητεί την πίστη, κάνει έργα της πίστεως και έτσι προχωράει πνευματικά και φτάνει στην πνευματική γνώση. Όχι στη φυσική γνώση, την οποία την είχε στην τσέπη του ως πλάσμα του Θεού, αλλά θα φτάσει με το φόβο του Θεού, με την τήρηση των εντολών, στην πνευματική γνώση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η φυσική γνώση ήτης είναι η διάκριση του καλού και του κακού, και η οποία τέθη υπό του Θεού στην φύση ημών, πείθει μας ότι πρέπει να πιστεύσουμε στο Θεό. Η φυσική γνώση, η γνώση του καλού του κακού που ετέθη μέσα στην ύπαρξή μας, μας πείθει ότι πρέπει να πιστεύσουμε στον Θεό. Το Θεό ο οποίος έκανε τα πάντα, και η πίστη τώρα αυτή, αφού πιστεύσει στον Θεό, μας οδηγεί στο φόβο του Θεού. Και ο φόβος του Θεού μας οδηγεί να κάνουμε έργα ανάλογα. Να μετανοήσουμε και να πράττουμε τα καλά έργα. Και έτσι ο άνθρωπος πάει στο επόμενο σκαλοπάτι, φτάνει στην πνευματική γνώση. Η οποία, τι είναι πνευματική γνώση? Η αίσθηση των μυστηρίων. Τα πράγματα του Θεού, το οποίο είναι άλλης τάξεως, δεν είναι στη φυσική γνώση. Έτσι. Με αυτή την πορεία ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο να καταλαβαίνει τα μυστήρια, και αυτή η αίσθηση των μυστηρίων τον οδηγεί σε ένα επίπεδο της αληθινής θεωρίας. Θεό με βλέπω. Η προηγούμενη ομιλία μας δυσκόλεψε, γιατί ήτανε συνεχώς σε αυτό το υψηλό πεδίο της θεωρίας, το βλέπειν των Θεών. Η γνώση η πνευματική, είπαμε, γνώση φυσική, γνώση πνευματική, δύο αυτά τα δύο παίζουν. Η γνώση λοιπόν η πνευματική δεν γεννάται απλώς και ως έτυχε εκ μόνης της ψηλής πίστεως. Δεν γεννιέται έτσι με το να λέει κανείς εγώ πιστεύω στο Θεό. Βλέπετε κάτι απίθανοι τύποι, αλητεία ο βίος τους, κάτι ηθοποιοί, κάτι γελοτοποιοί. Εγώ πιστεύω στο Θεό, λέει. Καληνύχτα να του πει κανείς, βοήθειά σου. Δεν γίνεται λοιπόν απλώς και ο οικείκιος έτυχεν εκ μόνης της υψηλής πίστης, δηλαδή με μια συνηθισμένη πίστη, απλή πίστη. Δεν γίνεται η πνευματική γνώση. Αλλά η πίστη, είπαμε, έρχεται λίγο στα προηγούμενα, τα επαναλαμβάνει για να μπορέσει να μας τα εμπεδώσει, να πάμε στο επόμενο επίπεδο. Αλλά η πίστη γεννά το φόβο του Θεού. Και εκ το φόβο του Θεού, όταν αρχόμεθα να εναρχόμενοι δι' αυτού, και από το φόβο του Θεού πάμε στην πνευματική γνώση. Φυσική γνώση, πίστης, φόβος του Θεού, πνευματική γνώση. Μια σκάλα. Αυτό το έχει πει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δηλαδή, όταν κάποιος με τη θέλησή του, όχι φόβος, σαν ένα συνέστημα καθόριστο, απροσδιόριστο, έξω από τη θέλησή μας, την έννοια του σεβασμού, της αποδοχής των εντολών του Θεού, όποιος λοιπόν με τη θέλησή του ακολουθεί το φόβο του Θεού και την ορθή φρόνηση, γι' αυτό λέμε είναι συνειδητοποιημένη κατάσταση, δεν είναι το απροσδιόριστος φόβος μπροστά στο άγνωστο ή τι θα μου συμβεί, είναι, έχει και φρόνηση, έχει και μυαλό, συνειδητοποιημένη κατάσταση. Ταχαίως λαμβάνει την αποκάλυψη των κρυπτών μυστήριων. Αν ο άνθρωπος μπει σε αυτόν τον τρόπο, αρκετά σύντομα του αποκαλύπτονται τα κρυπτά μυστήρια. Και ποια είναι τα κρυπτά μυστήρια? Κρυπτά μυστήρια, το κλειδί που ανοίγονται τα πράγματα του Θεού, είναι η γνώση η πνευματική. Πλέον πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Και από τη γνώση τη φυσική, που το χάρισε η φύση του σαν άνθρωπος και δεν είναι ούτε γαϊδουράκι ούτε σκυλάκι, πάει στη γνώση την πνευματική που αρμόζει, ταιριάζει στον άνθρωπο. Αυτός που δεν έχει γνώση πνευματική, είπαμε, μπορεί να πάει στην κατάσταση να γίνει ένα ζωάκι, να πέσει κάτω. Όχι, ο φόβος του Θεού γεννά ταύτην την πνευματική γνώση. Θα μας αναλύσει λίγο το φόβο του Θεού. Αυτή η πνευματική γνώση γεννιέται από το φόβο του Θεού. Και αυτή η γνώση γεννιέται στον άνθρωπο γιατί έχει τις προϋποθέσεις. Έχει μέσα του τη δυνατότητα. Διότι αν δεν υπάρχει, ό,τι δεν υπάρχει στη φύση δεν δύναται να γίνει. Ό,τι δεν υπάρχει στη φύση του ανθρώπου δεν είναι δυνατό να γίνει. Το έχει σε παρένταση. Είναι επεξήγηση. Μας είπε και νωρίτερα ότι ο άνθρωπος οδηγείται στην πίστη και από τη φύση, πίστη στο φόβο του Θεού και από το φόβο του Θεού στην τήρηση των εντολών και από την τήρηση των εντολών στη γνώση την πνευματική. Αλλά δίδεται η πνευματική γνώση ως μία της δόσης αυτή η γνώση δια της εργασίας του φόβου του Θεού. Είναι ένα δόσιμο, ένα χάρισμα, μια προσφορά του Θεού, γιατί πλέον τηρεί τις εντολές. Όταν δε ερευνήσεις καλώς το έργο του φόβου του Θεού, θέλεις εύρει ότι αυτή η μετάνοια είναι και η πνευματική γνώση. Άμα το ψάξεις λίγο καλά, θα δεις η μετάνοια είναι στη σφαίρα της πνευματικής γνώσης. Τι σημαίνει μετάνοια? Σημαίνει αλλάζω μυαλά, άρα καταλαβαίνω τι μου γίνεται, τι μου ζητάει ο Θεός. Η πνευματική γνώση την οποία είπαμε ότι στο Άγιο Βάπτισμα λαμβάνουμε ως αραβόνα. Τη γνώση την πνευματική την παίρνουμε σαν αραβόνα. Στο Άγιο Βάπτισμα εκεί γίνεται μία υπαρξιακή αλλίωση. Ο άνθρωπος όπως βυθίζεται μέσα στο νερό για να βαπτιστεί, γι' αυτό πρέπει όλος ο άνθρωπος να μπει μέσα στο νερό, όλη η ύπαρξή του να λουστεί μέσα στη χάρη του Θεού, να λάβει Πνεύμα Άγιο. Αυτό είναι ένα δώρο που παίρνει ο άνθρωπος, το Άγιο Βάπτισμα, το οποίο όμως το παίρνουμε με τη μετάνοια. Φανταστείτε, το βάπτισμα που γινόταν παλαιότερα στην μεγάλη ηλικία, οι άνθρωποι άλλαζαν τη ζωή τους και μετά η Εκκλησία τους βάπτιζε. Επισφράγιζε αυτή την αλλαγή. Διότι η μετάνοια έχει μέσα στοιχεία αυτογνωσίας. Είναι πνευματική γνώση, η οποία έρχεται, όπως είπαμε προηγουμένως, με το φόβο του Θεού και την τήρηση των εντολών. Ποια είναι η πνευματική γνώση? Είναι η αίσθηση των κρυπτών θείων μυστηρίων. Όταν καταλάβει ο άνθρωπος αυτά τα κρυφά και αόρατα πράγματα, τα μυστήρια του Θεού, τα οποία είναι παραπάνω από αυτά που υπάρχουν, τα πράγματα. Και έτσι μπαίνει στη σφαίρα της πνευματικής γνώσης και γεννιέται μέσα του μια άλλη πίστη, μια άλλη αίσθηση των πραγμάτων, η οποία δεν είναι αντίθετη της πρώτης, της φυσικής γνώσης, αλλά βεβαιούσε την πίστη εκείνη και ονομάζουσε αυτήν πίστη της θεωρίας. Αυτή η κατάσταση πλέον που γίνεται με το βάπτισμα, η γνώση πνευματική, δεν είναι άσχετη με την πρώτη, τη φυσική γνώση, αλλά επιβεβαιώνει, εμπεδώνει την πρώτη γνώση, αλλά ανάγεται σε μία ανώτερη σφαίρα. Έως εδώ ενεργεί η ακοή. Μέχρι αυτό, σε αυτό το σημείο, να φτάσει κανείς σε αυτήν την κατάσταση, το χρειάζεται η ακοή, να ακούει πράγματα, να ακούει κηρύγματα, να ακούει πνευματικές συμβουλές, να ακούει. Έτσι μαθαίνει, έτσι εμπεδώνει το φόβο στο Θεό μέσα του, ο πόθος για την εργασία των εντονών, και φτάνει στη γνώση την πνευματική. Και το ονομάζουν με άλλον τρόπο αυτήν την κατάσταση, πίστη της θεωρίας. Πίστη στο να βλέπει κανείς τα πράγματα του Θεού. Και είπαμε μέχρι εδώ ενεργεί η ακοή, αλλά από εδώ και πέρα αρχίζει να βλέπει ο άνθρωπος, να βλέπει καθαρά τι του γίνεται, και αυτό είναι πιο ασφαλές από την ακοή. Μπορεί να ακούει, να παρακούει, να ξεχνάει, αλλά όταν αρχίσει να βλέπει, τι λέμε, δεν με γελάνε τα μάτια μου. Γιατί ο άνθρωπος, αν δεν φτάσει να βλέπει, είναι στραβός. Δεν ξέρει πού πάει. Πάντα τα αυτά γεννώνται εκ της γνώσεως εκείνης ή της διακρίνει το καλό με το κακό. Και αν υπάρχει στη φύση του ανθρώπου, και είναι ο καλός πόρος της αρετής. Όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα έχουν αφετηρία το πρώτο υπόβαθρο που ο άνθρωπος έχει από μόνος του μέσα του εκείνη τη γνώση να ξεχωρίζει το κακό από το καλό, το καλό από το κακό. Όταν όμως, επειδή ο άνθρωπος είναι τρεπτός, αλλάζει συνέχεια, μετατρέπεται, πέφτει. Όταν όμως αυτή τη φυσική γνώση την καλύψουμε δια της φιλιδόνου ημών, δια το φιλιδόνου ημών φρονήματος, αρχίζει δηλαδή ο άνθρωπος με το κοσμικό φιλίδωνο φρόνημά του, στερούμεθα τότε πάντα ταύτα, τα ρηθέντα καλά. Τότε στερούμαστε όλα αυτά που τα ονόμασα εγώ καλά, τα στερούμαστε και ακολουθεί εις ταύτην τη φυσική γνώση παντοτινή κέντηση της συνειδήσεως και κατάπαυστος ενθύμης του ενάτου. Τότε όταν έρθουν τα πάθη, οι φιλούδωνες διαθέσεις του ανθρώπου, τότε αρχίζει ο έλεγχος συνειδήσεως, η ενθύμηση του θανάτου, ο φόβος του θανάτου και κάποια φροντίδα μέριμνα ή της είναι βάσανος της ψυχής έως την ώρα του θανάτου. Και τότε γίνεται ο άνθρωπος που μπλέκει στις μέριμνες, βασανίζεται ψυχικά μέχρι το θάνατο του. Και ύστερον ακολουθεί η λύπη, η κατήφια, ο φόβος του Θεού, η φυσική εντροπή, η λύπη υπέρ των προτέρων ημών αμαρτημάτων, η πρέπουσα σπουδή, η ενθύμηση κοινούς οδό του θανάτου και φροντίς δια τα απαιτούμενα. Μέσα της οδού ταύτης και αίτησης παρά Θεού μεταπένθους. Όπως εισέλθει καλός εις ταύτην την πύλη του θανάτου, ή της είναι κοινή διάβαση όλων των ανθρώπων. Η καταφρόνηση του κόσμου και πολλής αγών δια την αρετήν. Τώρα αρχίζει, περιγράφει με κάποιες εκφράσεις την κατάσταση της φθοράς που πέφτει ο άνθρωπος. Είναι πραγματικά μια ταλέπορη ύπαρξη ο άνθρωπος. Λύπη, κατήφια, φόβος του Θεού, η φυσική εντροπή. Φανταστείτε τον Αδάμ και την Εύα, κάθε μέρα συνομιλούσαν με τον Θεό, ήταν χαρούμενοι, είχαν το θάρρος αυτό και μετά άρχισαν να κρύβονται, να φοβούνται. Η φυσική λοιπόν εντροπή, η λύπη για τα αμαρτήματα που έχουμε διαπράξει, μια αγωνία, μια φροντίδα που απαιτείται να επανέλθουμε. Ο φόβος του θανάτου που είναι ένα πολύ δυνατό πράγμα, είναι ο μεγαλύτερος φόβος, μια φροντίδα για τα καθημερινά, υπερφροντίδα, μια έννοια πένθους, διότι χάσαμε αυτό που μας έδωσε ο Θεός, και εύχεται ο άνθρωπος να μπει με το καλό στην πύλη του θανάτου, να φύγει δηλαδή όσο δυνατόν καλύτερα. Και βέβαια προσπαθεί ο άνθρωπος μέχρι να πεθάνει να κάνει κόπους για την αρετή. Ας συγκρίνει λοιπόν ή διέκαστος τα έργα αυτού προς τα αυτά τα οποία είπαν. Ας κρίνει ο καθένας τον εαυτό του σύμφωνα με αυτά που είπα μέχρι τώρα. Και όταν ευρεθεί έχων αυτά, αυτός περιπατεί εις την οδόν της φυσικής γνώσης. Και αν διότι έχει τέτοια στοιχεία, τότε είναι στη φυσική γνώση. Και όταν υπερβεί αυτά, και όταν πάει λίγο παραπάνω από αυτά, και φτάσει στην αγάπη, υπερβαίνει τη φύση και αναχωρούσει από αυτόν ο ακόν και ο φόβος και ο κόπος και ο μόχθος εις όλα. Αν όμως προχωρήσει παραπέρα, υπερβαίνει τη φύση, είπαμε τα δεδομένα, αυτά που έχει εκ της πράξης της δημιουργίας ο άνθρωπος στο τσεπάκι του, αλλά όταν κάνει τον αγώνα του, κάνει την πίστη, την αρετή, την προσπάθεια την πνευματική, αν φτάσει στην αγάπη δηλαδή, τότε ξεπερνάει τη φύση, ξεπερνάει την πρώτη κατάσταση. Τα αυτά είναι τα ακολουθούντα στην φυσική γνώση και τα αυτά ευρίσκομαι εις εαυτούς. Όταν δεν καλύψουμε αυτήν τη φυσική γνώση δια του φιλιδόνου ημών θελήματος και σε αυτά ευρισκόμεθα, έως ότου να φτάσουμε την αγάπη ή της ελευθερώνει μας εξ όλων τούτων. Έτσι λέει, έχουν τα πράγματα, αν ακολουθήσουμε τη ροή των πραγμάτων, εάν μείνουμε στη φυσική γνώση και δεν καλύψουμε την διάθεση, τη δυνατότητα που μας δίδει η φύση μας, η φυσική γνώση, με τις αμαρτίες, με τα πάθη, το φιλίδωνο θέλημά μας, και αν φτάσουμε στην αγάπη, τότε μας ελευθερώνουν από όλα αυτά η αγάπη εκ τούτων των άλλων λεχθέντων. Ας συγκρίνει και ας εξετάσει έκαστο σε αυτόν εις ποια εκ τούτων περιπατεί. Ας κάτσει ο καθένας και να κρίνει τον εαυτό του. Σας το είπα, προείπα και νωρίτερα, είναι τρεις οι καταστάσεις. Είναι τα παραφύση, είδατε που οδηγούν τα παραφύση, τα εγκλήματα αυτά που αποδίδονται σε αυτή τη μητέρα, τα καταφύση, που είναι ένα στάδιο, είναι σαν δεδομένο στην ανθρώπινη φύση, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε εκεί, πρέπει να καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας, να πάμε παραπάτω, παρακάτω, ή είστε υπερφύση, παραφύση, καταφύση, υπέρ την φύση. Εκ τούτων των φανερών τρόπων, τους οποίους είπαμε, δύνατε της καθαρός και ταχαίως να έβρει την κυβέρνηση της όλης ζωής αυτού. Αυτοί είναι οι δρόμοι, τρεις δρόμοι είναι, καθαρά πράγματα, παραφύση, καταφύσιν, υπερφύσιν. Εδώ βρίσκει κανείς τον δρόμο του. Και μπορεί να κυβερνήσει, να οδηγήσει τη ζωή του σε αυτό το δρόμο. Ή στα παραφύσιν, αλίμονό μας, είναι κολλασμένος κανείς, δεν πρόκειται να δει το Θεό. Ή στα καταφύσιν, κάποιες ελπίδες έχει, αλλά πρέπει να αγγίξει τα υπερφύση. Τον λέει ο Χριστός να αγαπάς τους εχθρούς, αυτό είναι υπέρ την φύση. Διότι η φύση απαιτεί δικαιοσύνη. Δεν με αγαπάει, δεν τον αγαπάω. Δεν είναι, όπως καταλαβαίνει, τελειότητα. Εκ τούτων των φανερών τρόπων, τους οποίους είπαμε δύνατε της καθαρός και ταχαίως να έβρει την κυβέρνηση της όλης ζωής αυτού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτούς τους τρόπους, τους τρεις που ονομάσαμε, μπορεί ο καθένας να τοποθετήσει τον εαυτό, να δει πού βρίσκεται, είναι ένα μέτρο, ένα σταθμό. Σταθμά. Σταθμίζουμε, μετράμε την κατάστασή μας. Και όταν δεν ευρεθεί εις τα καταφύση λεχθέντα αφημών, καθώς προσδιορίσαμε αυτά και στα υπερφύση δεν υπάρχει, και άμα δει ότι δεν βρίσκεται στην κατάσταση που περιγράψαμε, τι είναι τα καταφύσιν. Αν δεν είναι στα υπερφύσιν, τότε τι μένει? Είναι στα παραφύσιν. Έτσι. Βρίσκεται λοιπόν ερημένος, πεταμένος εις τα παραφύση. Το δε Θεό ημών, δόξα εις τους αιώνας αμήν. Και στον Θεό ανήκει η δοξολογία εις τους αιώνας αμήν. Κάπως πιο μαλακά ήταν σήμερα τα πράγματα, που αναδεικνύεται η δική μας ευθύνη. Ο Θεός τα έκανε καλά. Μας έπλασε καλούς, μας έδωσε δυνατότητες να τον πλησιάσουμε. Είδατε πώς το είπε σε ένα σημείο που λέει ο άνθρωπος είναι αδύνατο να μην αναζητήσει το Θεό, να μην οδηγηθεί στην πίστη. Η φύση του η ίδια, αν δεν έχει μεταβεί, κατέβει κάτω στα παραφύσιν, τον οδηγεί στο Θεό, τον οδηγεί στην πίστη, τον οδηγεί στις αναζήτηση του Θεού, τον οδηγεί στο να πράττει έργα κατά Θεόν αρετές, του ταιριάζουν του ανθρώπου. Τα άλλα είναι ατέριαστα. Και έτσι μπορεί να προοδεύσει ο κάθε άνθρωπος και να στάθει στα υπερφύση. Διότι η πνευματική ζωή είναι μία ανωδική πορεία, τέτοια όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα, που ζαλίζεσαι. Έχει το τέτοιο ύψος που ο άνθρωπος ακόμη και να το διανοηθεί δεν μπορεί. Ζαλίζεται, είναι τόσο ψηλά. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιόν δοξολογήσομεν και το Παναγείο νόμου πνεύμα πάντες ανυμνήσομεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντας ημάς. Θέλω να μας δώσει τη δύναμη, το φωτισμό, τη χάρη να κάνουμε και την επόμενη ομιλία που θα είναι δύσκολη και είναι και λίγο μεγάλη, και μετά να αφαιθούμε σε αυτό το δρόμο που έχει χαράξει η Εκκλησία μέσα από τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος. Διευχών των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε Σου Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.